δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα σας ξεναγήσουμε σε δεκαετίες που το ελληνικό τραγούδι έβαζε πολύ ωραίους σπόρους και ανθίσανε υπέροχα λουλούδια κατοπινά. Εκεί από τη δεκαετία του 60 θα αρχίσουμε την ιχνηλάτιση μιας προσωπικότητας που γέμισε την Ελλάδα μελωδίες.
Πρόκειται για τον Γιάννη Σπάνο, ο οποίος λέει να εάν ζούσε θα συμπλήρωνε τα 90 του χρόνια και με αφορμή αυτήν την επέτειο, να το πω έτσι, έχουν αποφασίσει στη γενέτειρά του να τον τιμήσουν. Υπάρχει ένα τριήμερο στις 26, 27 και 28 Ιουλίου, όπου θα είναι πλημμυρισμένος ο τόπος από τις μουσικές του Γιάννη Σπάνου.
Τα έργα και τις ημέρες του, μιλάμε για το Κιάτο, κυρίες και κύριοι, γιατί από εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα ο Γιάννης Σπανός. Έχουμε κοντά μας έναν πολύτιμο για την εργογραφία του Γιάννη Σπανού σκηνοθέτη του κινηματογράφου, τον κύριο Άρη Δόριζα, ο οποίος με μεγάλη συνέπεια αρκετά χρόνια μάζεψε σαν τη μέλισσα τους ανθρώπους, τους τραγουδιστές, τους συνεργάτες του Γιάννη Σπανού και κατέθεσαν ο καθένας τη δικιά του εμπειρία από τη σχέση με αυτόν τον γλυκό άνθρωπο, τον μελωδό για μένα, τον σημαντικότερο μελωδό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής αφοσιωμένης στο τραγούδι.
Και έτσι λοιπόν έγινε ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Πίσω από τη Μαρκίζα», προβλήθηκε στους κινηματογράφους στις αρχές του καλοκαιριού, θα επανέλθει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον χειμώνα. Θα έχουν τη δυνατότητα όσοι επιθυμούν να το δουν και από τον αέρα της ΕΡΤ, αλλά και θα ανέβει στην πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΞ και νομίζω ότι είναι αφορμή να καλωσορίσουμε τον Άρη το Δόριζα. Καλώς ήρθατε και να μας πείτε από πότε λοιπόν ήταν το αίτημά σας να ανταμώσετε τον Γιάννη Σπανό και γιατί συνεχώς ο ίδιος ανέβαλε αυτό το ραντεβού.
Αρχικά καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ. Ξεκίνησα να κυνηγάω τον κύριο Γιάννη, έτσι τον έλεγα, περίπου το 2013. Στην αρχή λίγο διακριτικά και όσο έτρωγα χιλόπιτες, λίγο πιο πιεστικά. Δεν ήθελε τις συνεντεύξεις, δεν ήθελε τις κάμερες και ένιωθε το πρώτο πράγμα που μου είπε ότι τώρα ποιος νοιάζεται να ακούσει την ιστορία μου, υπάρχουν τα τραγούδια μου. Και νιώθω ότι το ένιωθε όντως ότι ποιος νοιάζεται. Που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί προφανέστατα πάρα πολύ νοιάζονται. Αλλά στο μυαλό του δεν ήταν έτσι, νομίζω.
Εγώ πιστεύω, παρακολουθώντας τη δημοσιότητα των άλλων, ας πούμε, θέλω να πω, συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών του τραγουδιού, δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα είχε δεχτεί τόσες πολλές προτάσεις. Άρα μέσα του έβγαζε το συμπέρασμα ότι τα τραγούδια μου είναι αυτά που αφορούν. Εγώ σαν προσωπικότητα όχι, γιατί ένας άνθρωπος όταν το νιώθει αυτό δεν το νιώθει τυχαία. Δηλαδή κάποια συνθήκη του το έχει δημιουργήσει.
Απογοήτευση ή σεμνότητα?
Απογοήτευση δεν νομίζω, γιατί πήγα να πω και πριν ότι ήταν λίγο αμφίδρομο αυτό. Δηλαδή δεν δεχότανε προτάσεις γιατί δεν είχε αυτό το σύστημα να τον περιβάλλει και να τραβάει τις προτάσεις, που ήταν το ένα. Και το άλλο γιατί δεν ήταν διατεθειμένος να χαραμίσει πράγματα από την ακεραιότητά του μέχρι την καλοπέρασή του για να κερδίσει κάτι που στο μυαλό ήταν μικρότερο από αυτό.
Και νομίζω στο ντοκιμαντέρ, κύριε Δόριζα, σε μια ερώτησή σας προς το τέλος, τι ήταν αυτό που καθόρισε την πορεία του Γιάννη Σπανού? το ταλέντο ή η δουλειά. Mm. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια είπε το εξής: όχι, όχι, δεν δούλευα πάρα πολύ. Εμένα με αφορούσε περισσότερο να είμαι στον κήπο μου, να ασχολούμαι με τα φυτά μου, να περνάω καλά. Με αφορούσε η ζωή.
Mm. Και είναι πολύ γλυκό η συνέχεια αυτής της απάντησης, γιατί λέει ότι αν δούλευα και όλα θα είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά και αυτά που έχω κάνει καλά είναι.
Εγώ πάντως θα ήθελα να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της προσωπικότητας του Γιάννη Σπανού από τη στιγμή που είναι μαθητής, έχει πάει στο οδείο, είναι πολύ καλός σολίστας στο πιάνο κτλ. Και από νωρίς καταλαβαίνει ότι η κλίση του είναι η μουσική, ας πούμε, έχοντας και την εμπειρία να έχει την αδελφή του που επίσης έπαιζε πιάνο, αλλά σαν μικρό παιδί ό,τι άκουγε αμέσως ήταν σε θέση να κάτσει με τα μικρά του χεράκια στο πιάνο και να το παίξει.
Και μάλιστα στο ντοκιματέρ, κύριε Δόριζα, λέτε ότι ενώ ήταν μαθητής, τα δάχτυλά του κάτω από το θρανίο παίζανε μουσικές σαν να ήταν πιάνο.
Ακριβώς.
Το ένα λοιπόν αυτό, και το δεύτερο, άκουγε την αδερφή του τη Μαρία να παίζει το πιάνο και μετά όταν η ίδια αποσυρώταν, ο ίδιος καθόταν στο πιάνο χωρίς να έχει καμιά γνώση και επαναλάμβανε αυτά που άκουγε. Αυτό δείχνει το ταλέντο.
Και όντας πάρα πολύ μικρός, όντας 2 χρόνια μικρότερος από τη Μαρία που ήταν ήδη μικρή γιατί τότε είχε ξεκινήσει να παίζει. Δηλαδή φαινόταν το ταλέντο, νομίζω.
Πάντως από ό,τι είδα, όταν ας πούμε κατοπινά έπρεπε να είναι ένας μουσικός που θα συνόδευε, τι ήταν αυτό, μια δασκάλα του, ένα έργο, θα έπαιζε πολύ δύσκολη δηλαδή παρτιτούρα, έπαθε σχεδόν αγκύλωση.
Ακριβώς.
Στα χέρια του και του είπε ο γιατρός, μην το κάνεις αυτό γιατί θα αποκτήσεις πρόβλημα.
Συνόδευε την Ιερό Σισμάνη, η οποία ήταν η χορογράφος ένα μπαλέτο.
Ακριβώς. Ναι.
Άρα θέλω να πω, νωρίς είχε το θάρρος, ας πούμε, να δώσει τον εαυτό του, να κοπιάζει, να παίζει δύσκολα πράγματα, αλλά ευτυχώς πατήθηκε ένα φρένο εκείνη την ώρα για να μην παραμείνει ο Γιάννης Σπανός ένας καλός σολίστας του πιάνου. Πώς έγινε λοιπόν και βρέθηκε στο Παρίσι, αυτό, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Εξαιτίας αυτού του πράγματος, του προβλήματος στα χέρια του, και παράλληλα εξαιτίας της αγάπης του για τις ξένες γλώσσες, ζήτησε στον πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας αστός, ήταν οδοντίατρος, ήθελε ο γιος του να πάει στο πανεπιστήμιο και του είπε ότι okay, θα περάσω στη νομική, αλλά θέλω στη συνέχεια να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να μάθω ξένες γλώσσες περισσότερο. Οπότε είπαν ότι για ένα χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πήγε στην Αγγλία, πήγε στην Ιταλία, πήγε στη Γερμανία και κατέληξε στο Παρίσι. Και εκεί κόλλησε. Δηλαδή ήρθε και κούμποσε.
Να εξηγήσουμε το γιατί. Mm. Γιατί η δεκαετία που πήγε ο Γιάννης Σπανός στο Παρίσι ήταν η πιο πλούσια έκφραση αυτού που κατοπινά εμείς λέμε το γαλλικό τραγούδι.
Ακριβώς.
Και την αγάπη των Ελλήνων για το γαλλικό τραγούδι.
Πήγε στα τέλη της δεκαετίας του 50, που ήταν σε τρομερή άνθηση πραγματικά. Ήταν χωρισμένο λίγο το Παρίσι στις 2 όχθες, στην αριστερή όχθη του Σικουάνα και στην δεξιά όχθη του Σικουάνα, και οι 2 ποιοτικές, αλλά η δεξιά λίγο πιο εμπορική, η αριστερή λίγο πιο μποέμ, ας πούμε. Πήγε κατευθείαν, ένιωσε ότι η αριστερή όχθη είναι αυτή που ταιριάζει, ξεκίνησε να παίζει σε μαγαζιά ως συνοδός, ακομπανιατέρ. Και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκε ήταν ο Σες Γκένσμπουργκ, που κάποιοι άνθρωποι και μόνο αυτό να είχαν κάνει στην καριέρα τους θα θεωρούσαν ότι έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Στη συνέχεια έγραψε πολλά τραγούδια για μεγάλα ονόματα, από την Μπριζίτ Μπαρντό και την Τζιλιέτ Γκρεκό μέχρι πολλούς, μεγάλη δισκογραφία στο Παρίσι, συνεχίζοντας να παίζει και σε μαγαζιά.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Δόριζα, η πρώτη τη δουλειά, να το πω έτσι, ήταν σε ένα μπαρ και έπαιζε πιάνο.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν δηλαδή συνθέτης.
Όχι, ξεκίνησε για πολύ καιρό και ήταν πιανίστας,
ακομπανιατέρ.
Έτσι ξεκίνησε και σιγά σιγά βρήκε το θάρρος. Πήγε και γράφτηκε στην εταιρεία δικαιωμάτων για να μπορεί, γιατί τότε ήταν λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Δεν μπορούσε όποιος θέλει να γράφει τραγούδια που να εκδίδονται. Έπρεπε να πάρει, να είναι μέλος.
Ακριβώς.
Έπρεπε να εξετάσεις για να. Ακριβώς. Πέτυχε και άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά και ως συνθέτης.
Και θέλω εδώ να μας πείτε τη συνάντηση με την Γκρεκό, γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία.
Την Γκρεκό τη θαύμαζε πάντα. Ήταν και τότε, ήταν η μούσα των υπαρξιστών τότε, οπότε τη θαύμαζε. Και την κυνήγησε μόνος του. Την έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι της δηλαδή. Σήκωνε πάντα το τηλέφωνο ένας άντρας και του λέγε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτό κράτησε για αρκετό καιρό, σχεδόν 2 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή το σήκωσε η ίδια η Γκρέκο το τηλέφωνο και της λέει ότι λέγομαι Γιάννη Σπανός, έτσι το έλεγε το Γιάννη, τον λέγανε, και του λέει σε ξέρω. Και λέει, προσπαθώ να σας βρω καιρό, λέει, δεν μου το έχει πει ποτέ κανείς ότι με ψάχνεις. Και αποδείχτηκε ότι ο πιανίστας του είχε άγχος και προσπαθούσε να μην έρθουν κοντά ποτέ αυτοί οι δύο. Και ήρθαν αυτοί οι δύο, απομακρύνθηκε ο πιανίστας και δέσανε πολύ.
Και σε μια συνάντηση, όπως λέτε εσείς στο ντοκιμαντέρ σας, ποιοι ήταν, Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό το τραπέζι, για να δούμε λοιπόν με ποιους, όχι τυχαία, συναντήθηκε στην αριστερή όχθη του Σικουάνα. Ήταν η Φρασουά Σαγκά, ο Μισελ Πικολί, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι βάλανε το αποτύπωμά τους και τη σφραγίδα τους σε εκείνη την περίοδο, όχι μόνο στα γαλλικά πράγματα, αλλά και στην ευρωπαϊκή κουλτούρα.
Ναι, ναι. Και γνωρίστηκε επίσης με τον Μισελ Λεγκράν. Έφτιαξε ένα κύκλο, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκίνησα από το Κιάτο και μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκα σε έναν άλλο πλανήτη. Του έκανε τρομερή εντύπωση και έλεγε ότι με δέχτηκαν σαν ήμουν δικό τους. Δηλαδή κάτι είδαν σε αυτόν και τον δέχτηκαν όλοι αυτοί.
Με αφορμή τώρα αυτό που λέτε, πολλά χρόνια μετά είχα την προσωπική, ας πούμε, δυνατότητα να ακούσω τον Μισελ Λεγκράν να με ρωτάει για τα νέα του Γιάννη Σπανού. Δηλαδή πριν από λίγα χρόνια αυτό που σας λέω. Γιατί είχε έρθει ο Μισελ Λεγκράν, τον είχε καλέσει ο Γιώργος Περής εδώ να γίνει μια συναυλία στο Ηρώδιο και άνοιξαν οι ουρανοί εκείνη τη νύχτα, έγινε μια μεγάλη καταιγίδα δηλαδή και αυτά, ήταν αδύνατο να γίνει η συναυλία, δεν σταματούσε η βροχή. Οπότε μετά, ας πούμε, στο βραδινό τραπέζι προς τιμήν του Μισελ Λεγκράν και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί, μαζευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι για να γιορτάσουμε τον ερχομό του, έτσι κι αλλιώς, και να τον συντροφεύσουμε, ας πούμε, σε αυτή τη βραδιά του στην Αθήνα, γιατί την επόμενη μέρα θα έφευγε. Στα πρώτα 20 λεπτά της συζήτησης, όταν μας συστήσανε και μιλάγαμε για το πόσο σημαντικό έλεγε ο Λεγκράν, για μένα ένα καλό τραγούδι είναι ισότιμα άξιο με ένα κλασικό έργο. Έλεγε ότι όταν μπορεί ένα συνθέτης να γράψει ένα τραγούδι που να αφορά όλο τον κόσμο και να το αγαπήσει και να το κάνει ο κόσμος, ας πούμε, δικό του, είναι σπουδαίο επίτευγμα, να μην το υποτιμούμε δηλαδή το τραγούδι ποτέ, άσχετα αν έχουμε ένα κριτήριο να λέμε ότι αυτό είναι κλασική μουσική, αυτό είναι τραγούδι κτλ. Μέσα σε αυτή την κουβέντα λοιπόν γυρνάει κάποια στιγμή και μου λέει αυτός ο Έλληνας που είχε ξεκινήσει στο Παρίσι και έγραφε τόσο ωραία τραγούδια, τι κάνει? Και θυμόταν ακόμα την τραγουδίστρια, τη Σούλα Μπιρμπίλη, τη μητέρα του Μισελ Λεγκράν.
Είχε τα δικαιώματά του, τα εκδοτικά του δικαιώματα. Η αδερφή του έχει τραγουδήσει, η αδερφή του Μισελ Λεγκράν έχει τραγουδήσει σε
Σπανό,
σε δίσκους. Οπότε ήταν περικυκλωμένος λίγο από την οικογένεια.
Θέλετε
να ακούσουμε κάτι? Είναι ευκαιρία, γιατί έχει ο Άρης Δόριζας μαζί του κάποια τραγούδια που δεν είναι πολύ συχνά εύκολο να τα ακούμε. Να ξεκινήσουμε. Τι θα ακούσουμε, κύριε Δόριζα?
Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το soundtrack του Συμπόσιου, της ταινίας του Δημήτρη Κολάτου.
Ωραία, ωραία. Και τραγουδά η αδερφή Christian του Μισελ Λεγκράν.
Και εδώ λέει να μου έρχεται στο μυαλό τα λόγια του Σπανού που έλεγε ότι ένα τραγούδι πρέπει να σφυρίζεται και να βγάζει μελωδία, γιατί εδώ πραγματικά σου δημιουργείται η ανάγκη αυτή τη μελωδία να τη σφυρίξεις.
Είναι ένα τραγούδι από το 1972, το έχει τραγουδήσει η Κριστίν Λεγκράντ και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό και της ευαισθησίας του αλλά και της στιβαρότητας των μελωδιών του.
Καταρχήν το πιο πολύτιμο για, ας πούμε, για την υπόθεση τραγούδι είναι να βγει ο άλλος από το χώρο, από μια συναυλία και κάτι να σιγοψιθυρίζει. Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη συντροφιά που κάνει το τραγούδι στους ανθρώπους. Και το λέω γιατί ζω σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας που είναι πολλά νυχτερινά κέντρα γύρω-γύρω κτλ. Και τα... πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, θέλω να πω, θυμάμαι ότι παρέες όταν έκλειναν τα κέντρα αυτά, βαδίζοντας για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τραγουδάγανε. Πράγμα που σταμάτησε να συμβαίνει. Και κάτι σημαίνει, δηλαδή σημαντικός για μένα συνθέτης είναι αυτός ο οποίος κάνει μια μελωδία που εγώ φεύγοντας μπορώ να τη σιγομουρμουρήσω, ας πούμε. Μπορώ να την έχω παρέα στο μυαλό μου, στους περιπάτους μου, στις μοναχικές στιγμές μου, ας πούμε, να με συντροφεύει. Και ο Σπανός κατ' εξοχήν δεν υπήρχε τραγούδι που να μην σε κάνει η ίδια η μελωδία να το μαθαίνεις, να το σιγοτραγουδάς από τη μεγάλη ποικιλία που υπηρέτησε ο Γιάννης Σπανός. Όχι μόνο το λυρικό τραγούδι και το έντεχνο τραγούδι, αλλά και το λαϊκό με αυθεντικές συνθέσεις.
Και εδώ λοιπόν πρέπει να σας το καταλογίσω, κύριε Δόριζα, γιατί πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μαθαίνει για πρώτη φορά κάτι. Μέσα από το ντοκιμαντέρ το δικό σας συστήσατε σε μένα τον Γιάννη Σπανό τη σχέση που είχε με τους χώρους όπου ακουγόταν τα λαϊκά τραγούδια και τη σχέση που είχε με το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή ότι πήγαινε, να το πω έτσι,
το αγαπούσε.
Το αγαπούσε και έλεγε πως αυτό που δεν είμαι εγώ ήθελα να το γνωρίσω από κοντά.
Ναι, το αγαπούσε γνήσια. Δηλαδή ενώ όπως είπαμε ήταν ένας αστός, οι ανάγκες του και το γούστο του ήταν ξεκάθαρα στο λαϊκό τραγούδι και στο λαϊκό-λαϊκό, όχι στο σον-σον λαϊκό. Ήθελε, πραγματικά, τέλειωνε με τις παρέες του από την Πλάκα στις 4 ώρα το πρωί, τους παράταγε όλους γιατί δεν αντέχαν άλλο πια και πήγαινε μόνος του στα μπουζούκια, αλλά μπουζούκια-μπουζούκια. Και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός του λαϊκού και της ευαισθησίας του έκανε τα δικά του λαϊκά να είναι τελείως μοναδικά στο μυαλό μου.
Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι χώροι αυτοί του, ας πούμε, του μη λυρικού, της Μπουάτ και τα λοιπά, τα άλλα ήταν τα κέντρα της παραλίας, ας πούμε, αυτά, οι άλλοι χώροι για μένα είχαν έναν ερωτισμό. Δηλαδή υπήρχε κάτι σωματικό στους άλλους χώρους. Σωστό. Και αυτό πιστεύω ήταν απαραίτητη ισορροπία, γιατί όταν είσαι κλεισμένος και ιδρυματοποιημένος, ας πούμε, σε ένα είδος, χάνεις αυτά τα χρώματα από τη ζωή. Οπότε ο Γιάννης ήθελε να ρουφάει όλη την παλέτα, ας πούμε, να παίρνει και ζωή και πληροφορία, να βλέπει πώς χορεύουν, πώς ερμηνεύουν αυτοί οι λαϊκοί, οι οποίοι δεν ήταν του κοιλού. Δηλαδή
ακριβώς.
Για να μπορούσες να μερακλώσεις ένα κόσμο και να κάτσεις μέχρι 6 ώρα το πρωί, έπρεπε να τα δώσεις όλα.
Άκουγε Ρίτα Σακελαρίου, άκουγε Ζαγορέο και όταν το ρωτούσαν τι είναι, έλεγε ότι είμαι underground και όχι upperground. Τα δε σχόλια που έχει μέσα στην ταινία για τον Άκη Πάνου είναι...
Μεγάλη λατρεία με μεγάλη τον Άκη Πάνου. Ναι. Σεβασμό, όπως και για τον Καζαντζίδη. Νομίζω ότι αυτό που του έκανε, ενώ συμφωνώ πολύ με την κυρία Νικολακοπούλου, θέλω να προσθέσω ότι αυτό που θεωρώ εγώ ότι του έκανε κλικ ήταν η ειλικρίνεια. Γι' αυτό δεν ήταν πολύ της μεγάλης πίστας. Ήτανε όπου ένιωθε ότι αυτό που γίνεται εκεί μέσα γίνεται με ειλικρίνεια.
Χειροποίητο.
Ακριβώς.
Δεν ήταν εφέ.
Ναι, ναι.
Ήτανε χειροποίητο το αίσθημα και οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες. Γιατί εκεί μεθάγανε οι άνθρωποι. Αρχίζανε οι παρεξηγήσεις, φασαρία και ο τραγουδιστής πρέπει να ήταν στιβαρός για να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον κόσμο καλά. Να τον ικανοποιήσει, να του κάνει τα χατήρια. Άρα ήταν μια μοίηση σε έναν άλλο κόσμο. Όμως γυρίζοντας από τη Γαλλία εδώ έχουμε κάτι πολύτιμο για τα δικά μας δεδομένα στο ελληνικό τραγούδι, που είναι ουσιαστικά ότι με το Γιάννη Σπανό έρχεται η αριστερή όχθη στην Ελλάδα. Έτσι. με τη συνάντησή του με τον Αλέκο Πατσιφά στη Λύρα. Για
1963, και όπως λέτε εσείς στο ντοκιμαντέρ, ότι ο Παπαστεφάνου ήταν αυτός που τον συστήνει στον Αλέκο Πατσιφά.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του Γιώργου Παπαστεφάνου σε όλο αυτό το πράγμα. Τον συστήνει στον Πατσιφά, ενώ έχει έρθει για διακοπές ο Σπανός στην Ελλάδα. Ο Πατσιφάς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη Λύρα. Είναι στον Ίκαρο, είναι στη Φιντέλιτα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η Λύρα. Και βάζει τον Σπανό να παίξει κάτι στο πιάνο και του λέει ότι okay, φύγει για τη Γαλλία γιατί ήταν έτοιμος να φύγει, ξαναγύρνα και θα ξεκινήσουμε κάτι καινούριο μαζί. Και ξεκινάει αυτό που καταλήγει να ονομάζεται νέο κύμα.
Νουβέλ Βάγκ, λοιπόν.
Ακριβώς. Μοταμό το μετέφρασε.
Νουβέλ Βάγκ. Και εκεί αρχίζουμε και έχουμε τα πρώτα έργα του Γιάννη Σπανού, με πάλι μια πρωτοτυπία του, επειδή ήξερε τους μεγάλους ποιητές και τα έργα τα μεγάλα, τα οποία είχε ήδη ας πούμε φέρει στο φως ο Μίκης Θοδωράκης με τον Ελίτη, με τον Σεφέρη, ο Σπανός, ερχόμενος ας πούμε από τη Γαλλία και από την αριστερή όχθη και τα λοιπά, επιθυμούσε να διαλέξει ποίηματα από ποιητές που δεν ήταν πρώτα ονόματα. Άνοιγε ανθολογίες δηλαδή και έψαχνε χωρίς να διαβάζει όλο το έργο κάποιου. Απλώς ξεφύλιζε και ό,τι τον συγκινούσε, το μελοποιούσε.
Να πω λοιπόν προς επίρρωση, Λίνα, αυτού που λες, έλεγε «Μην ψάχνεις μεγάλους ποιητές, ψάξε για μεγάλα ποίηματα».
Και άρα τον, δηλαδή, μας χάρισε στην ουσία και το λέω εγώ σαν μια τότε μαθήτρια που τέλειωνε το δημοτικό για να πάει στο γυμνάσιο και μαγευόμουνα από τα τραγούδια της πρώτης ανθολογίας του Σπανού, τα οποία κατάφερε ο Γιάννης Σπανός και τα πέρασε στα σπίτια. Δηλαδή, ακούγαμε ας πούμε το Χριστινάκι, τα ακούγαμε όλοι. Τα Άσπρα Καράβια, τα Όνειρά μας, τα ακούγαμε όλοι. Δεν ήταν ένα κλειστό έργο το οποίο απευθυνόταν ας πούμε σε κάποιους μορφωμένους και τα λοιπά. Ο τρόπος που τα μελοποίησε ήταν τέτοιος που μπήκε στα σπίτια μας.
Παρά την απογοήτευση, κύριε Δόριζα, που πήρε από το Σεφέρη, ο οποίος αρνήθηκε να μελοποιήσει ο Σπανός 8 ποίηματα, οι μελωδίες ήταν έτοιμες, αλλά ορφάνεψαν. Θέλω να μας πείτε αυτή την ιστορία. Αρνήθηκε και το γιατί ο Σεφέρης αρνήθηκε.
Αρνήθηκε να τις ακούσει καν. Ο Σπανός τις είχε έτοιμες, γιατί μελοποιούσε και στη Γαλλία ποιητές και μεγάλους ποιητές. Τον Αραγκόν ήταν. Το είχε αυτό το πράγμα και γυρνώντας στην Ελλάδα ήθελε να το φέρει. Και ο πρώτος που πήγε ήταν ο Σεφέρης, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν μετά το Θοδωράκι και είχε μια άρνηση και είχε πει ότι δεν θέλω να ξαναμελοποιηθούν ποίηματά μου.
Ήδη πάντως και με το Θοδωράκι είχε προβλήματα ο Σεφέρης. Τον προβλημάτιζε αν είναι σωστό να μελοποιούνται τα ποίηματά του. Δηλαδή και την πρώτη φορά που άκουσε μελοποιημένα τα έργα του από τον Μίκη Θοδωράκη ήταν πολύ σοβαρός και καθόλου, πώς να το πω, θερμός και τα λοιπά. Κρατούσε μια απόσταση που ήταν, πιστεύω, μια στάση ζωής τέλος πάντων για το που ήταν ο πήχης μέσα του. Ότι ποιήση είναι κάτι που δεν πρέπει να το πειράζουμε, δεν πρέπει να ρισκάρουμε να λιωθούν κάποια νοήματα. Έτσι, γιατί η μελοποίηση μπορεί να αλλάξει νοήματα από το τι εννοούσε ένας ποιητής και να πάει το βάρος κάπου αλλού, να συναισθηματοποιηθεί. Και ο Σεφέρης είχε αυτό το μύχη πολύ ψηλά και γι' αυτό ήταν και συγκρατημένος. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή να του πάρει το ναι.
Ήταν ακριβώς το αντίθετο στο μυαλό μου από αυτό που ήθελε ο Σπανός. Ο Σπανός έλεγε πάντα ότι δεν θέλω να ανεβάσω τη μουσική μου, μια που μιλήσατε και για πύχη, στο επίπεδο της ποίησης. Θέλω να κατεβάσω την ποίηση στο λαό. Δηλαδή ήθελε να κάνει κάτι το οποίο το θεωρούσε πιο υψηλή τέχνη, να το φέρει στον πολύ κόσμο.
Πάντως εγώ σαν τελική μου απόφαση να αφήσω τον εαυτό μου να εκφραστεί μέσα από αυτό το ταλέντο που είχα του έμετρου λόγου και τα λοιπά, αυτό το χρωστάω στα ακούσματα που είχα από τον Σπανό και τις ανθολογίες του και το χρωστάω αντίστοιχα στην αυθόρμητη αγάπη που είχα στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή μοιάζω πάρα πολύ με το Σπανό μέσα μου σαν ψυχοσύνθεση. Αγαπούσα αυτά που άκουγα στα jukebox, έτσι στα καφενεία και να χορεύουν οι άντρες ζεμπέκικα και τα λοιπά, και την ίδια ώρα μαγευόμουν από τις ανθολογίες, δηλαδή από την ποιητική πλευρά της μουσικής και του λόγου. Και αυτή η ισορροπία είναι συγκλονιστική για μένα. Δηλαδή τουλάχιστον θέλω πω στο πρόσωπο του Σπανού κατανοούσα αυτά που περίχα και εγώ, ας πούμε, σαν επιδιώξεις και σαν κοσμοθεώρηση.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
Θέλετε λοιπόν να μας πείτε πώς προέκυψε η τρίτη ανθολογία?
Η τρίτη ανθολογία βγήκε κάποια χρόνια μετά τις δύο πρώτες. Παιδευόταν αρκετά να αποφασίσει ποιος θα τραγουδήσει. Τραγούδησε τελικά η Αρλέτα και ο Κώστας Καράλης, ο οποίος Κώστας Καράλης ήταν λίγο τυχαίο το πώς τραγούδησε. Είχε ακούσει διάφορες φωνές και δεν του κάνανε αυτό το κλικ που ήθελε. Ήθελε μια πολύ συγκεκριμένη φωνή. Τον Καράλη τον ήξερε γιατί ήταν κιθαρίστας, αλλά δεν ήξερε ότι τραγουδάει.
Ο Κώστας Καράλης είναι αδελφός τραγουδίστρες Ελπίδας.
Σωστά.
Σκαραγιανοπούλου.
Και μου έλεγε ότι αν ερχόταν μόνο το Καράλης και μου έλεγε τραγουδάω, θα του έλεγα φύγε από εδώ τώρα, εντάξει, παράτα μας. Έχω ακούσει πολλούς που τραγουδάνε. Και έτυχε να έρθει στα χέρια του μια κασέτα με τη φωνή του και λέει αυτός είναι, αυτός θέλει να τραγουδήσει. Και μπήκε στο στούντιο την ημέρα της ηχογράφησης ο Καράλης και κατάλαβε, έκανε τη σύνδεση το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα τραγουδήσει. Και νομίζω ότι τέριαξε συγκλονιστικά.
Το σπασμένο καράβι του Καρύμπα ο Καράλης δεν τραγουδάει.
Σωστά, σωστά.
Να πούμε εδώ ότι ας πούμε ονόματα όπως είναι ο Βίρονας Λεοντάρης, ο Ναπολέοντας ο Λαπαθιώτης, ο Σκύπης. Δηλαδή ξέρουμε τα τραγούδια τους και δεν είχαμε ποτέ τότε ας πούμε την όρεξη ή τη ζέση να δούμε ποια είναι αυτά τα λόγια. Ακόμα τότε ακούγαμε τα τραγούδια, ξέραμε τις φωνές, μετά γνωρίζαμε τους συνθέτες και τρίτους και τελευταίους εάν μας αφορούσαν τους ανθρώπους του λόγου.
Και λέτε εσείς, κύριε Δόριζα, έδωσε χαρά στην ταλαιπωρία σε αυτή την κατηγορία των τραγουδιών που μελοποίησε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θέλετε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την...
Μπορούμε να φωτίσουμε λίγο εκείνη την περίοδο. Τι μας έχετε διαλέξει?
Τρίτη ανθολογία, Κώστας Καράλης, το «Αν είσαι».
Αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά, αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο στο βουνό, αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα, αν είσαι ένας βαπορίσιος καπνός στο πέλαγος, αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα αγάπη στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα αγάπη στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω.
Είναι λοιπόν το «Αν είσαι» και ο λόγος είναι του ποιητή
του Νίκου Καρύδη.
Του Νίκου Καρύδη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
στον ατέλειο του ουρανό. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι που είναι μονάχο του και που το σύμπονο. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι. Τις νύχτες όταν τριγυρνώ γυρνάει γι' αυτό στον ουρανό. Στον ουρανό βρήκα ένα τέρι, βρήκα ένα σύντροφο της νύχτας φωτεινό. Πάντα μου χαμογελά. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι που του έχω πει τα όνειρά μου τα δειλά. Το περσινό το καλοκαίρι μες στις νυχτιά στην ομορφιά μου εκουρατούσε συντροφιά. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι που μου το έκρυψε μια γκρίζα συννεφιά. Μες στις νυχτιά στην ομορφιά μου εκρατούσε συντροφιά. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι που μου το έκρυψε μια γκρίζα συννεφιά. Που μου το έκρυψε μια γκρίζα συννεφιά.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο το σκηνοθέτη Άρη Δόριζα. Κουβεντιάζουμε για την εργογραφία του Γιάννη Σπανού με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Πίσω από τη Μαρκίζα». Να σας ρωτήσω κάτι. Η τρίτη ανθολογία δεν έτυχε της καλύτερης αποδοχής από τον πνευματικό κόσμο της εποχής.
Σωστά. Λέγανε ότι δεν πρέπει να μελοποιούνται, σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας, δεν πρέπει να μελοποιούνται έτσι οι ποιητές. Δηλαδή, ο Καβαδίας, που ναι, μεν είχε μελοποιηθεί παλιότερα από τον Πάνο Σαββόπουλο, αλλά ο πρώτος που το έκανε πιο μαζικά ήταν ο Σπανός.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής.
Ακριβώς.
Αυτό το τραγούδι.
Και τι τον κατηγόρησαν τον Σπανό ότι.
Ότι το παραεκλαίκευσε. Και τον πίκρανε αυτό το Σπανό. Εντάξει, αποδείχτηκε στο τέλος η ιστορία. Έβαλε την τρίτη ανθολογία στη θέση που της αρμόζει.
Και μάλιστα εσείς στο ντοκιματέρ λέτε ότι όταν απευθύνθηκε στο Σάκη Μπουλά να τραγουδήσει Καβαδία, ο Σάκης Μπουλάς αρνήθηκε. Που ήταν στο κλίμα προφανώς της εποχής.
Της εποχής, ακριβώς.
Ωστόσο ήταν ο Σπανός ένας από αυτούς που μελοποίησε και Καβάφη.
Και τον πέδεψε και πολύ. Τον Καβάφη τον έχει ξεκινήσει. Επειδή έχω δει το αρχείο με τις κασέτες του, γιατί ο Σπανός καθόταν τα βράδια στο πιάνο του, έβαζε το ουισκάκι του. Είχε ένα κασετοφωνάκι και έπαιζε με τις ώρες και κράταγε τα τραγούδια του. Έχει τύχει να δω το αρχείο με αυτές τις κασέτες. Με τον Καβάφη έχει ξεκινήσει να παιδεύεται από τη δεκαετία του 70. Αρχικά στο μυαλό του είχε το Διονύση το Δώση να το τραγουδήσει, που φαντάζομαι ότι θα ήταν αριστούργημα. Κυκλοφόρησε ο δίσκος τελικά το 2012, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Αναπεριόδους παιδευόταν πάρα πολύ με τον Καβάφη. Γιατί εντάξει, το λένε και όλοι ότι είναι δύσκολο να μελοποιηθεί, αλλά είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του.
Πάντως ο Μίκης Θοδωράκης, το θυμάμαι να μου έχει πει ότι ο Καβάφης δεν μελοποιείται. Δηλαδή θέλω να πω, πράγματι είναι σχεδόν μαθηματικά ο λόγος του. Είναι τόσο άρτιο το αποτέλεσμα, μετρικά, θεματικά, με την οικονομία, την απίστευτη οικονομία λόγου που έχει, που σίγουρα είναι μια πρόκληση του τι μπορείς να κάνεις εσύ πάνω σε αυτό το στέρεο ποιητικό έργο, ας πούμε, του Κωνσταντίνου Καβάφη. Αλλά τελικά, από ό,τι ξέρουμε, τα τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς.
Σωστά. Αυτά.
Επίσης να πούμε όμως ότι δεν βρίσκανε άκρη με το ποια εταιρεία θα τα εκδώσει,
ναι,
αυτά. Δηλαδή είχε αρχίσει ήδη να υπάρχει στο ελληνικό τραγούδι, ας πούμε, η κατηφόρα
η μεγάλη. Έτσι,
η κατηφόρα της δισκογραφίας. Σκεφτείτε να παιδεύεται ο Σπανός με ερμηνευτή το Μητσιά, να βρει εταιρεία να του εκδώσει τον Καβάφη. Αυτά τα λέμε για να βάζουμε, ας πούμε, και την αλήθεια στα δύσκολα που είχε να διαχειριστεί όποιος από τους δημιουργούς ήταν εν ζωή μετά το 2000.
Και αναγκάστηκε να κυκλοφορήσει με εφημερίδα και να βγει και ο δίσκος τέτοιο. Αλλά ναι, ήταν μια περίοδος που αυτά τα ονόματα που λέτε, ναι, υποχρεωτικά έπρεπε να κυκλοφορήσουν μέσω εφημερίδας για να μήπως τα ακούσει ο κόσμος.
Εγώ θυμάμαι στο λογιστήριο μιας δισκογραφικής, πολυεθνικής δισκογραφικής, που κατέβαινα, ας πούμε, να πάρω τα ποσοστά μου και τα λοιπά, που μου λέγανε στο λογιστήριο να μην κλείσουν οι εφημερίδες γιατί χαθήκαμε. Mm. Δηλαδή είχε ξεπουληθεί το ελληνικό τραγούδι στις εφημερίδες. Και αυτό θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Σουρνόντουσαν οι συλλογές, τα έργα, στα χώματα έξω από τα περίπτερα, ας πούμε, με τις νάιλον συσκευασίες, σαν να ήταν το ευτελέστερο προϊόν που μπορούσε να υπάρξει. Γεμίσανε τα σπίτια CDs και από εκεί και ύστερα αδιαφόρησε ο κόσμος παντελώς για την υπόθεση της υλοποιημένης, ας πούμε, σε CD πια. Γιατί ναι, όταν υπήρχαν τα βινίλια ακόμα είχαμε μεγάλη χαρά και σεβασμό την ώρα που παίρναμε ένα βινίλιο στα χέρια μας. Από τα CDs και μετά έγινε ευτελές.
Φτύνει είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
Φτύνει είναι το προϊόν, ας πούμε, το έργο του αλουνού.
Κύριε Δωριζά, να επανέλθουμε λίγο σε αυτό που λέμε σπανός νέο κύμα και η συνεργασία με αυτά που εμείς μεγαλώσαμε, με Πόπια Στεριάδη, Βιολάρη, Πουλόπουλο, με τη ιστορία που ήταν η Μπουάτ στην Πλάκα και κάτι που συγκράτησα από το ντοκιμαντέρ σας και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την καταγραφή της ιστορίας, ότι ο Πατσιφάς δεν ήθελε τον Πουλόπουλο. Δηλαδή με αυτό που εμείς αγαπήσαμε, συγκινηθήκαμε, το μια φορά μονάχα φτάνει, ο Πατσιφάς έλεγε δεν μου αρέσει.
Ναι, ναι, δεν τον θεωρούσε πουλιστερό. Ευτυχώς βρέθηκε ο Μίμης Πλέσας, βρέθηκε ο Γιάννης Πανός και αποδείχτηκε πόσο πουλιστερός και πόσο μεγάλος ερμηνευτής ήταν ο Πουλόπουλος.
Μέχρι πότε και, κράτησε συγγνώμη, η περίοδος αυτή του νέου κύματος?
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Γιατί με την εφταετία δεν τους άρεσε όλο αυτό το πράγμα, ό,τι γινόταν στην Πλάκα, οπότε καθάρισε η Πλάκα και παράλληλα με την Πλάκα καθάρισαν και η Μπουάτ.
Νομίζω η Αρλέτα το είχε θίξει αυτό.
Ναι.
Είπε ότι διοκόντουσαν πια αυτά τα μικρά στέκια, γιατί πηγαίνανε οι φοιτητές, γιατί παίρνανε άλλο πρόσημο, το γιατί μαζεύονται εκεί οι νέοι άνθρωποι κτλ. Οπότε λίγο-λίγο σφίξαν τα λουριά, το αδειάσαν όλο αυτό.
Πάντως σκέφτομαι το εξής, Λίνα, ότι το να κατορθώσεις να φτιάξεις αυτό το νέο κύμα στην περίοδο της Χούντας, δηλαδή δημιουργώντας επί της ουσίας κυψέλες αντίστασης μέσα από ένα διαφορετικό μουσικό ρεύμα από αυτό που ήταν του Μίκη Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Χατζηδάκη, και να γίνει αποδεκτό με πρόσημο, όπως είπες προηγουμένως, σημαίνει ότι κάτι πολύ σημαντικό έλεγε στην πλειοψηφία των νέων ανθρώπων.
Εννοείται.
Εγώ πιστεύω ότι η ανθοφορία, το έχω πει πολλές φορές στη σημερινή εκπομπή, των τεχνών στην Ελλάδα ήταν έντονη αυτά τα χρόνια. Δηλαδή ανακόπηκε από τη δικτατορία. Γιατί αλλιώς ο κόσμος ψαχνότανε, ήθελε το καινούριο, ήθελε η κάθε γενιά να έχει ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Οπότε αυτό όλο που ξεκίνησε, ας πούμε, πριν τη Χούντα, 63-64, ήταν κάτι που είχε οριμάσει να έρθει στην επιφάνεια και στο κοινό, και ήρθε η Χούντα και έπεσε απάνω του βαριά σαν το τσιμέντο. Δηλαδή τα μάρανε αυτά τα πράγματα, αλλά ευτυχώς ήταν, καταγραφήκανε δισκογραφικά και έτσι τα έχουμε. Γιατί αν δεν είχε προλάβει να βγει αυτό, μετά ποιος ξέρει, μπορεί να λογοκρίνανε ότι η πέτρα δεν είναι πέτρα, είναι κάτι ύποπτο, και να μην αφήνανε ούτε καν να δισκογραφηθούν αυτά.
Γιατί ακόμα και ο Σπανός, που δεν θεωρείται πολιτικός συνθέτης, είχε τραγούδια του τα οποία είχαν λογοκριθεί. Δηλαδή με την Αρλέτα, στον πρώτο δίσκο της Αρλέτας, υπήρχαν δύο τραγούδια τα οποία εξαφανίστηκαν. Το «Κάποιες νύχτες», ας πούμε, που και φανταστικό κομμάτι του στίχους του Γεωργού Σόπουλου, υπάρχει στην πρώτη έκδοση του δίσκου και μετά η Χούντα το σούταρε.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Λίνα, πότε ανταμώσατε, αν και μέσα στο ντοκιμαντέρ υπάρχει αυτό, πότε και πώς ανταμώσατε με τον Γιάννη Σπανό?
Πρέπει να είναι το 1980, αλλά από το 1976, ας πούμε, εγώ ήμουνα στο Πανεπιστήμιο, είχα αρχίσει τη συνεργασία μου με τον Κραουνάκη, χωρίς τη δισκογραφία ακόμα. Κάναμε παραμύθια για μια τηλεοπτική εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ. Δεν είχε βγει ακόμα σε βινήλιο τίποτα. Θυμάμαι ότι η Δήμητρα, η Γαλάνη, θα έκανε ένα δίσκο και με ρώτησε εάν μπορώ να γράψω πάνω σε μουσικές. Εγώ δεν είχα ξαναγράψει πάνω σε μουσικές, αλλά επειδή ήξερα μουσική, έπαιζα κλασική κιθάρα και αυτά, είπα ναι, με θάρρος και θράσος ότι μπορώ. Και με αυτή την ευκαιρία με πήγε στο σπίτι του Σπανού. Δηλαδή πήγαμε με τη Δήμητρα στο σπίτι του Σπανού να πάρω τις μουσικές, τις μελωδίες και τα λοιπά, και να δει ο Γιάννης αν, ήταν, αν του άρεσαν, αν τα είχα κάνει σωστά. Άρα ξεκινήσαμε, ήταν ένας δίσκος που λεγόταν «Καλά είναι και έτσι», και είχα γράψει το «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά», το «Τι μπορούσα να σου πω» του Γιάννη, που μπήκανε μέσα στο δίσκο για πρώτη φορά. Και κατοπινά λίγα χρόνια μετά έκανα την έξοδο κινδύνου. Δηλαδή η πρώτη μας συνάντηση ήταν με αφορμή το βινίλιο με τίτλο «Καλά είναι και έτσι», με τραγουδίστρια την Δήμητρα Γαλάνη.
Όταν τον ανταμώνεις, έχεις την αίσθηση ότι συναντάς έναν μεγάλο, ένα σημαντικό, έχεις μια συστολή? Και αυτό το ρωτάω για να περάσω μετά σε ερώτημα στον Άρη το Δόριζα, που γνώριζε το Σπανό. Τι άποψη είχε ο Σπανός για τη Λίνα Νικολακοπούλου?
Πάντα είχα συστολή εγώ. Πάντα είχα συστολή, γιατί καρδιοχτυπούσα τόσο πολύ για
την
να
αξιολόγηση.
Μπορέσω. Ναι, να δω, θα περάσω τις εξετάσεις, είμαι εις θέση. Πάντα είχα τη συστολή και μέσα μου βέβαια και ένα μεγάλο έρωτα για αυτό το πράγμα, το τραγούδι ας πούμε. Δηλαδή η καρδιά μου χτύπαγε. Αυτό που είδα ήταν ένας ευγενέστατος, χαριτωμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν με φόβησε καθόλου. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι ο Γιάννης Σπανός ήταν η καλή μου μοίρα. Με τον Γιάννη Σπανό αισθάνθηκα ότι άνοιξε η πόρτα για να περάσω, γιατί με το Σταμάτη είμαστε συμφοιτητές, δεν είχα το τρακ. Δηλαδή δουλεύαμε σαν δύο νέοι άνθρωποι που ακόμα δεν είχαμε κάνει τίποτα ας πούμε, δουλεύαμε με όνειρα. Ενώ ο Σπανός ήταν αυτός που ήξερα και είχα αγαπήσει, όπως σας είπα, από τις ανθολογίες του και αυτά. Ήταν το ίδιο και καλύτερος από ό,τι μέσα μου φανταζόμουν ας πούμε.
Θεωρώ ότι ήταν ευλογία ο Σπανός για τους νέους, καλλιτέχνες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που κάνανε μετά καριέρα ξεκίνησαν την καριέρα τους με το Σπανό. Δεν ήταν τυχαίο γιατί ήταν γλυκύτατος, γιατί ήταν ακομπλεξάριστος και γιατί αγαπούσε τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι βοήθησε και είναι ένα credit που δεν του έχει δοθεί. Επίσης, σας αγαπούσε πολύ, νομίζω το ξέρετε, και επίσης σας θαύμαζε πολύ. Γενικά θαύμαζε τους ανθρώπους του λόγου, επειδή δεν έγραφε ποτέ στίχους ο Σπανός. Είχε ένα γνήσιο θαυμασμό για τους ανθρώπους που μπορούσαν να γράψουν και να μεταφέρουν
αισθήματα.
Αυτά τα συναισθήματα ακριβώς τόσο έντονα και τόσο άμεσα. Και ειδικά αν αυτό που έλεγε, ότι αν δεν είναι μέσω Αράχοβας
το νόημα,
κάτι σημαίνει. Οπότε, ναι, είχε έναν έντονο θαυμασμό για σας.
Πάντως το δείξατε και στην ταινία και στο βιβλίο μου «Ολογράφος», έχω ακόμα τις σελίδες που δακτυλογραφούσα στη Cinetic και έχω τις υπογραμμίσεις του, ποια σημεία ας πούμε ήθελε να τα δούμε, να τα επαληθεύσουμε, γιατί μπορεί να γράφεις λόγια, ο ήχος των λέξεων ας πούμε στο νου σου να είναι ωραίος, αλλά στο στόμα του τραγουδιστή κάποια πράγματα να μην ήχουν ωραία. Οπότε μέχρι την τελευταία στιγμή ο στιχουργός πρέπει να είναι στις επάλξεις ό,τι του ζητηθεί, γιατί ο άνθρωπος που έχει ας πούμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα εκείνη την ώρα είναι ο συνθέτης, γιατί πάνω στη μελωδία του έγραψες. Δεν με σε μελοποίησε αυτός. Σε αυτή την περίπτωση έχεις εσύ τον πάνω λόγο. Καταλάβατε τι λέω? Οπότε όταν το οικόπεδο είναι τα λουνού και έκτισες εσύ το σπίτι απάνω, έχει αυτός λόγο που είναι το παράθυρο και που είναι η πόρτα. Τα λέω κλαγευμένα, αλλά είναι έτσι.
Θέλετε να ακούσουμε και, Λίνα, ποιο τραγούδι επιλέγετε να ακούσουμε από τη συνεργασία σας με το Σπανό?
Αυτό που μας έκανε να πούμε σήμερα ότι είχαμε ίδια ματιά για τη ζωή, που αγαπούσαμε και δύο το λαϊκό τραγούδι, πιστεύω ότι καταφέραμε, παρόλο που το ερμηνεύει η Άλξη που δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά βγαίνει η λαϊκότητα του αισθήματος και νομίζω είναι το «Αν ήξερες τις νύχτες μου ποιο ρεύμα της χτυπάει».
Oh. μου σαν κάτι που σκορπάει. Άσε μ' απόψε να σε βρω
και εσύ με αλκοόλ στο αίμα. Γιατί θυμάμαι τώρα το Γιάννη, κάναμε πλάκα όσο μεγάλωνε και περνάγαν τα χρόνια, του είχαν πει γιατροί μην παραπίνει. Ευτυχώς τον παρηγορούσανε οι μπύρες χωρίς αλκοόλ. Και το είπα τώρα επειδή ο στίχος έλεγε και εσύ με αλκοόλ στο αίμα, και τον θυμάμαι στις ηχογραφήσεις να λέει συνέχεια μια μπύρα, μια μπύρα. Θέλω μια μπύρα. Αλλά πειθάρχησε. Πειθάρχησε με τις μπύρες χωρίς αλκοόλ. Και γιατί το λέω, γιατί ήταν μερακλής, του άρεσε το καλαμπούρι, του άρεσε το να καθίσουμε ας πούμε να φάμε, να πούμε αστεία και τα σοβαρά μαζί. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που την απολάμβανε την παρέα.
Και για μένα κύριε Δόριζα, ένα στοιχείο που κράτησε από το ντοκιμαντέρ σας είναι το πόσο γειωμένος ήταν στην κυριολεξία με τη γη, η αγάπη του για τα φυτά, την κυπουρική και την ενασχόληση με αυτά. Κάποια στιγμή λέτε ότι, και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε όλη την ιστορία, πόσα ειδών φυτά από τη Γαλλία, με ποιο τρόπο, και αυτός ο κήπος ο τεράστιος που είχε στο Κιάτο και περνούσε ώρες ατελείωτες μέσα εκεί.
Νομίζω ότι καμάρωνε πιο πολύ για τον κήπο του παρά για τα τραγούδια του. Δηλαδή τον αγαπούσε πάρα πολύ τον κήπο του. Και όσο ζούσε στη Γαλλία, επειδή απαγορεύεται να φέρνεις φυτά από το εξωτερικό, έβρισκε πράγματα που δεν μπορούσε να τα βρει στην Ελλάδα, τα τύλιγε σε βρώμικες κάλτσες και τα βάζει να φαίνονται άπλυτα και τα έφερνε εδώ για να τα φυτέψει. Mm-hmm. Και είχε κάτσει, είχε φτιάξει ένα τεράστιο κήπο και είχε βάλει πλαστικά ταμπελάκια με τις λατινικές ονομασίες σε πάνω από 1000 διαφορετικά φυτά. Και όποιος έμπαινε στον κήπο του, του έκανε ξενάγηση.
Τώρα αυτόν τον κήπο τον περιποιείται κανείς?
Ελπίζω πως ναι.
Βέβαια, εκτός η αλήθεια είναι ότι... την φύση που θα βρέξει και θα τα ποτίσει.
Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει μια πλημμύρα που τον είχε ψιλοκαταστρέψει αυτόν τον κήπο, αλλά και πάλι, ακόμα και μετά από αυτό, ήταν τόσο όμορφος και συνέχιζε να καμαρώνει και τον αγαπούσε πολύ.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που δείχνει ότι δεν ήταν ένας μονόχνοτος άνθρωπος, αλλά πραγματικά πολυσχηδής, είναι η αγάπη του για το σκίτσο. Γιατί κάποια στιγμή το ρωτάτε, εάν δεν γράφατε μουσική, με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε? Και σας είπε για την αγάπη του στην σκιτσογραφία.
Ναι, ήταν σκιτσογράφος, έχει εκδώσει και πράγματα και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και μέχρι τα τελευταία του χρόνια πάντα είχε στα χέρια του, ή έπαιζε με τα δάχτυλά του πιάνο, ή είχε στα χέρια του ένα στυλό και σκιτσάριζε. Και έβαζε και πάντα λεζάντες, γιατί το χιούμορ του ήταν απίστευτο, δηλαδή ήταν πολύ ατακαδόρος. Οπότε τα σκίτσα του ήταν συνέχεια κομμάτι του.
Εχμηρά.
Ναι, πολύ, πολύ. Είχε και μαύρα, είχε και σόκινγκ, είχε όλων των ειδών, γιατί αυτός ήτανε. Και σαν χαρακτήρας αυτός ήτανε. Και αυτό που έλεγε πριν η κυρία Νικολοπούλου για την παρέα, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν ήταν διατεθειμένος να χαραμίσει. Αυτό τον ένοιαζε. Να είναι με ανθρώπους που αγαπάει και τον αγαπάνε, ήρεμος, και να μιλάνε και να γελάνε. Δεν ήθελε όλο το γύρω-γύρω.
Πάντως έρχεται και ξανάρχεται στο μυαλό μου η εμπειρία του από τα χρόνια στη Γαλλία. Όταν ένας άνθρωπος με το χαρακτήρα, ας πούμε, του Γιάννη Σπανού, θέλω να πω, βρέθηκε τόσο νωρίς δίπλα σε πολύ γνωστούς ανθρώπους, φημισμένους κτλ., αυτό σε κάνει μετά να είσαι ταπεινός. Δηλαδή έχεις ένα κριτήριο. Τι είναι το ουσιώδες, τι δεν μοιάζει με το ουσιώδες. Οπότε θέλω να πω ότι ξέρεις ποιος είσαι. Δεν περιμένεις να στο επαληθεύσει μια εφημερίδα ή μια συνέντευξη κτλ. Περιμένεις όμως να σε πλησιάσει κάποιος που έχει καταλάβει τι δίνεις, την αξία σου, αυτό το θέλεις. Δηλαδή να έρθει να κάνει μια κουβέντα μαζί σου ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει, έχει καταλάβει το έργο σου. Δεν θέλεις απλώς την γενοδοξία.
Ναι.
Δεν θέλεις τη ματαιότητα, ας πούμε, στα πράγματα.
Για μένα πάντως έχει να κάνει και λίγο με τον πυρήνα του ανθρώπου. Γιατί η μία διαδρομή είναι αυτή που λέτε, η άλλη να καταβαλήσει το καλάμι, μπαίνοντας σε αυτό τον κύκλο ανθρώπου.
Εάν δεν είναι αυθεντικός και δεν είναι ουσιώδης, έχει κίνδυνο να καβαλήσει το καλάμι. Αλλά αν είναι αυθεντικός και βλέπει ότι όπως αυτός και άλλοι τόσοι, ας πούμε, που βρεθήκανε τη σωστή ώρα στο σωστό κράτος, να το πω και εγώ έτσι, ότι και αυτοί, ας πούμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβληματισμό γύρω από την τέχνη τους, θα συζητάγανε, θα ανταμώνανε, που κανονικά και εδώ, ας πούμε, αυτό γινότανε. Οι παρέες δηλαδή που γράψαν ιστορία, που έλεγε ο Σαββόπουλος, υπήρχαν και στην Ελλάδα. Υπήρχαν στέκια, υπήρχαν άνθρωποι που κάθε εβδομάδα μαζευόντουσαν, ανταλλάσσαν ιδέες.
Σε συγκεκριμένα
ιδέες.
Φιλολογικά καφέ που λέγαμε.
Ναι, το ζήσαμε και εδώ. Και αυτό είναι ο ωραιότερος τρόπος όταν, ας πούμε, είναι πλούσια τα γεννήματα. Να συναντάς ένα ζωγράφο, ένα ποιητή, ένα σκηνοθέτη, ένα μουσικό και να συζητάς. Αυτό είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές για κάθε γενιά. Και το ζητούν ακόμα και τώρα τα παιδιά, δηλαδή.
Ο Σπανός, κύριε Δόριζα, συναντήθηκε με τη Μελίνα Μερκούρη στο Παρίσι όταν ήταν εντός εισαγωγικών αυτοεξόριστη. Και λέτε στο ντοκιμαντέρ σας ότι ένα και μόνο τραγούδι, μία συνεργασία, που θέλω να μας πείτε την ιστορία της Μελίνας που την αποτύπωσε σε μουσική και τραγούδι ο Σπανός.
Βρέθηκαν στο σπίτι της Μελίνας στο Παρίσι μαζί με τον Μωρίς Φανόν, έναν φίλο του Σπανού, στιχουργό και συνθέτη, αλλά κυρίως στιχουργό, και τους είπε η Μελίνα την ιστορία ότι επειδή δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, πήγαινε στα παράλια της μικράς της Τουρκίας και από τα καΐκια μάθαινε τα νέα από τους ψαράδες του τι γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτό συγκίνησε το Φανόν και έγραψε τους στίχους σε ένα τραγούδι που λέγεται «Τα πλοία της Σάμου». Το μελοποίησε ο Σπανός και ήταν το μόνο τραγούδι στο οποίο συνεργάστηκαν.
Πάντως και η Μελίνα, θυμάμαι εγώ τώρα, μια και το λέμε, αγαπούσε το λαϊκό τραγούδι πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι που μου έλεγε ότι όταν ήταν στο Παρίσι και αυτά, της άρεσε να ακούει του Λευτέρη Παπαδόπουλου το... που έλεγε «Στον Περέα να με πας», πώς το λένε το τραγούδι αυτό, νομίζω «Βαποράκι», το
«Βαποράκι
Γουρνόβα». Δηλαδή οτιδήποτε της ανακοινούσε μέσα τη δυνατότητα του ταξιδιού, του να επισκεφτεί την Ελλάδα και αυτά, την ξεσήκωνε, τη συγκινούσε. Θα ήθελα λίγο να θίξουμε την αθόρυβη παρουσία του Γιάννη Σπανού και στους χειμώνες και στα καλοκαίρια. Εσείς, ας πούμε, πού τον είχατε δει, κύριε Δόριζα, να παίζει ζωντανά?
Εγώ τον έβλεπα συνήθως στην Απανεμιά. Η Απανεμιά είναι μια μπουάτ στην Πλάκα, η οποία χωράει 70 ανθρώπους και ήταν ένας πολύ αγαπημένος του χώρος. Δηλαδή, ενώ είχε προτάσεις για μεγάλους χώρους, σπάνια τις αποδεχότανε. Προτιμούσε να πηγαίνει όποτε θέλει, όποτε έχει όρεξη, με τους δικούς του τραγουδιστές, με την Μπέννη Ξενάκη και τον Κώστα Τζιαγκούλα συνήθως, να τραγουδάνε στην Απανεμιά, να είναι πιο ζεστά. Και εμένα το αγαπημένο μου ήταν ότι αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που κρατούσε γύρω στις 3 ώρες. Τέλειωνε το πρόγραμμα, κατέβαινε λίγο κάτω ο Γιάννης, άδειαζε το μαγαζί και μετά ξανανέβαινε και ξαναπήζε για άλλες 3 ώρες για 10 ανθρώπους που είχαμε μείνει εκεί. Δηλαδή το ευχαριστήριο ήταν γνήσια.
Ήταν σαν να είσαι στο σπίτι.
Ακριβώς.
Όχι σε χώρο, στο Όχι. σπίτι μαζί του. Εγώ τον απίλαυσα στο Γυάλινο Θέατρο με την Αλέκα Κανελίδου. Και επειδή πια ήμουνα μεγάλη, ας πούμε, και μπορούσα να αντιληφθώ, πώς να το πω, τη μαγεία που μου ασκούσε σαν σολίστα στο πιάνο. Δηλαδή τα αυτιά μου προσέχανε και την τελευταία του νότα. Γιατί ο τρόπος που έπαιζε ο Σπανός πιάνο δεν συγκρινότανε με 100 πτυχία και 200 κονσερβατουάρ. Δηλαδή ήταν τόσο μοναδικός ο ήχος του και ήταν συγκίνηση για μένα μεγάλη να τον βλέπω ότι έχουν περάσει τα χρόνια και αυτός ήταν εκεί ακαταπώνητος, ακούραστος να παίζει τα τραγούδια του, τις μελωδίες του και τελικά συνειδητοποιούμε ότι πάντα ήταν παρόν χωρίς να τον βλέπουμε στα οργανωμένα, στα μεγάλα και στα αυτά. Ακόμα και στο Κιάτο, ας πούμε, είχε το πιάνο του στο μαγαζί ενός φίλου του και όποτε είχε όρεξη κατέβαινε και έπαιζε. Ακριβώς. Για τους ανθρώπους που τρώγανε, όχι για εισιτήριο και καρέκλα.
Και με εντυπωσίασε, κύριε Δώρης, αυτό που υπόθηκε στο ντοκιμαντέρ, ότι έγραφε στα σκοτάδια.
Ναι, ήρεμα, έκλεινε όλα τα φώτα, έβαζε το ουίσκι του και έπαιζε με τις ώρες. Αυτό του άρεσε να κάνει.
Πάντως, από τα πράγματα που έχω, ας πούμε, θέλω να πω στην καρδιά μου, είναι οι κασέτες με τις μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη και τη φωνή του και τις κασέτες του Γιάννη του Σπανού, που ήταν το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο, οι μελωδίες. Και σε άφηνα να διαλέξεις όποια σου αρέσει.
Και με ποιο τραγούδι να επιλέξουμε να καληνυχτήσουμε σήμερα τους ακροατές μας και να υπενθυμίσουμε ότι 26, 27 και 28 του Ιούλη, όσοι αγαπάτε τις μελωδίες του Σπανού, μπορείτε να βρεθείτε στο Κιάτο σε ένα τριήμερο φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος, αφιερωμένο στη μνήμη του, που αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε τα 90 του χρόνια. Κύριε Δόριζα.
Μια που μιλήσαμε τόσο για τη Γαλλία, ακούσαμε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στα ελληνικά από τη Χάρη Αλεξίου, το έχει πει και η Τάνια Τσανακλίδη, το Λιναρντό, αλλά σε εκτέλεση στα γαλλικά με την Πία Κολόμπο.
Ωραία.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ευχαριστήσουμε.
Τον Άρη το Δόριζα, που ήταν ο σκηνοθέτης του ντοκιματέρ που είναι αφιερωμένο στη ζωή και στο έργο του Γιάννη Σπανού με τον τίτλο «Πίσω από τη Μαρκίζα». Καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ni de bougies, ni de cadeaux, pas plus de sapin qu'il y a de mystère, à part le vin qui est dans les verres. Dehors, Pantin est au frigo, y a pas de Noël chez Linardo, y a pas de Joseph chez Linardo, à part un gitan à couteau qui me nuisait dans la misère d'une Marie rousse à crinière, qu'a des Jésus dans les ruisseaux. Y a pas de Joseph chez Linardo, y a pas de roi mage chez Linardo, à part ceux qui viennent à vélo offrir la crèche hospitalière à ceux qui ont perdu la lumière sur des histoires qu'ils savaient trop. Y a pas de roi mage chez Linardo, y a pas de bon Dieu chez Linardo, ni d'eau bénite dans son bistrot, mais je suis prête à parier le contraire quand il dit qu'il se laissera pas faire pour offrir la côte au clodo. Le bon Dieu, c'est peut-être lui, Linardo. Y a pas de Noël chez Linardo, ni de bougies, ni de cadeaux, pas plus de sapin qu'il y a de mystère, à part le vin qui est dans les verres. Dehors, Pantin est au frigo, y a pas de Noël chez Linardo.